Qoidalarga ko'ra, 16 respublikachi da'vogardan faqat 10 nafari birinchi bahsda qatnasha oladi. Milliy so'rovlarda kam ovoz olganlar esa chiqarib tashlanadi. Bu respublikachi da'vogarlar, ayniqsa reytingining quyi pog'onalarini egallab turgan arboblar orasida jiddiy raqobatga turtki bo'ldi. Milliarder Donald Trump oxirgi haftalarda reytinglarda birinchi o'ringa chiqib oldi. Hozirgi ahvoldan norozilar meni deydi, deya tushuntiradi Trumpning o'zi.
People are tired of incompetent politicians.
Har ikki partiya tarafdorlari befarosat siyosatchilardan charchadi. G'alaba qozonish qiyin. Odamlarning haftalasi bir bo'lgan, men esa ularga ma'qul kelyapman, dedi Trump.
We don't have victories anymore and people are tired of it. And that's what's happening to me.
Ayrim da'vogarlar Donald Trump obro'si oshayotganini ko'rib, keskin bayonotlar bera boshladi. Arkansas shtatining sobiq gubernatori Mike Huckabee prezident Obamani Eron bilan kelishuv uchun tanqid qildi hamda bu bilan e'tiborni o'ziga tortdi.
He's so naive, he would trust the Iranians and he would take
Obama shu qadar soddaki deydi u. Eronliklarga ishonyapti. Isroilliklarni esa do'zax yoqasiga olib borib qo'yishga tayyor, deydi da'vogar.
The Israelis and basically march them to the door of the oven.
Huckabee'ning so'zlarini uning partiyadosh raqiblari, xususan Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush va hatto Efiopiyada tashrifda bo'lgan prezident Obama qoralab chiqdi.
We're creating a culture that is not conducive to good policy or good politics. The American people deserve better.
To'g'ri siyosat amal qiladigan jamiyat bo'lmay qoldik. Amerika xalqi yaxshiroq hayotga loyiq, dedi Barak Obama. Trump va uning noqonuniy muhojirlarga qarshi qaratilgan bayonotlari hamda boshqa masalalar keyingi hafta bo'lib o'tadigan bahsda asosiy o'rin egallashi mumkin.
I think the debates will be important. That plus the ability to raise money and the ability to show that you have staying power and can win in the early states are really what you're
Debatlar respublikachi da'vogarlar uchun sinov bo'ladi, dedi tahlilchi Jon Fortier. Bahs katta ahamiyatga ega. Buning ustiga poyganing birinchi yilida eng muhimi pul to'plash, siyosat cho'qqisiga chiqa olish va tanlovning ilk bosqichidayoq g'alaba qozonish, deydi Fortier. Demokratlarga kelganda, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton poygada birinchi bo'lsa-da, uning partiyadoshi, raqibi Bernie Sandersning obro'si oshib bormoqda. Jim Malone, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.